ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas tiks mazināti ierobežojumi sabiedriskās ēdināšanas vietās. Pie viena galda iekštelpās varēs atrasties līdz 4 cilvēkiem, bet ārtelpās līdz 8. Turklāt apmeklētājiem nebūs jāievēro 2 metru distanci, paredz Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts. Vienlaikus ministrijā norādīja, ka ierobežojums cilvēku skaitam pie viena galda ēdināšanas uzņēmumā tiks pārskatīts 1. Jūlijā, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. Vēl Veselības ministrija izskatīšanai rītdienas valdības sēdē sagatavojusi noteikumu projektu, kas paredz, ka organizētos sporta treniņos turpmāk varēs piedalīties līdz 30 personām. Pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas 9. jūnijā joprojām būs spēkā ierobežojums starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, turismam un ceļošanai tostarp vēl netiks atjaunotas ceļošanas iespējas ārpus Eiropas Savienības. Baltijas valstu speciālisti ir vienojušies par to Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu sarakstu, kur izdalīti 3 valstu līmeņi – valstis, kur var ceļot bez ierobežojumiem, valstis, no kurām ieceļojot jāievēro 14 dienu pašizolācija un valstis, uz kurām netiek veikti ceļojumi. Šī informācija tiek publicēta reizi nedēļā piekdienās. Pērkona negaiz dēļ virs Rīgas vairākiem televīzijas kanāliem netiek saņemts satelīts signāls, līdz ar to arī ietekmēta kanāla darbība elektrokomunikācijas uzņēmuma TET televīzijās. Sakoties negaisu sezonai, TET atgādina iedzīvotājiem, ka pērkona negaiz laikā, lai pasargātu savas elektroiekārtas, televizors, dekoders, dators un citu mājsaimniecībā lietoto tehniku no bojājumiem, tās ir jāatvieno no strāvas. Ja negaiz dēļ radušies internet vai televīzijas darbības pārtraukumi, pēc negaiz beigām TET iesaka atslēgt un pēc tam pieslēgt elektrībai modemu un dekoderu. Pasaules pastas savienības Ekspres pasta kooperatīva 198 dalībvalstu konkurencē, Latvijas pasta Ekspres pasts arī pērn atzīts par labāko kurjeru pasta servisu pasaulē. Tam piešķirts zelta līmeņa kvalitātes novērtējums un pirmā vieta. Latvijas pasta Ekspres pasts jau vairāku gadu garumā šajā vērtējumā ieņem pirmās vietas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.